Dapat bang alisin sa pagkamyembro ng Philippine Bar Association o pagiging abogado ang Senador Laila De Lima dahil sa kanyang inaming ugnayang romantiko sa kanyang dating driver at bodyguard na si Ronnie Dayan? Kung bakit o hindi. Ang numerong tatawagan, 1-300-799-626. Ulitin ko po, ang numerong tatawagan, 1-300-799-626. At nasa kabilang linya, ang ating isa sa mga regular caller na si Baby o si Henry. Magandang umaga po. Hello?
Hello?
Yes, kumusta na po?
Mabuti.
Yes. Ano po ang masasabi ninyo? Dapat bang alisin sa pagiging abogado ang Senador Laila De Lima dahil sa kanyang pag-amin sa kanilang ugnayan sa kanyang driver?
Sa akin palagay, hindi dapat.
Bakit po?
Kanyang ano yan eh, kanyang title.
Anong ibig sabihin kanyang title?
Yung ano, pagiging abogado, nagkaganyan lang kasi may ano sila eh, may drug war.
Okay, so hindi dapat, wala namang ugnayan sa...
Ano lang, imbestigan lang kung anong nangyari.
Okay.
Hindi ganun, mali yun. Hindi dapat. Hindi.
Okay, maraming salamat po. At sa kabilang linya, si Mang Nap naman. Hello, magandang umaga po.
Magandang umaga po sa inyong lahat at ang tagapakinig mo.
Yes. Ano po ang masasabi niyo, Mang Nap?
Una sa lahat, alam natin na siya ay bilang lawyer, alam niya yung mga what is right and what is wrong. So with the question kung kailan tanggalin siya at ano pang dapat ipataw sa kanya, nakaparasahan, dapat lang. Kasi una sa lahat, dapat siya ang mag-protect ng law. Pero it looks like yung mga lumalabas, based sa mga lumalabas na mga events, mukhang may mga violations siyang ginawa. Kaya dapat lang na tanggalin
po siya. Okay. Yun lang pa, Mang Nap. Dahil marami pa tayong tawag sa kabilang linya.
Thank you.
Yes, maraming salamat. Okay. Si Ann naman ng Westmead. Magandang umaga si Ann. Yes, Ann, medyo nawawala ka sa lakas mo ng konti. Yes, anong masasabi mo? Dapat bang alisin o dapat bang idamay pagiging abogado niya?
Sa akin, hindi.
Hindi. Bakit?
Hindi pa naman napatunayan na talagang involved siya dyan sa drugs. Kung talaga namang involved siya dyan, bakit di nila dinala sa korte? At bakit ang kanilang mga kinukuhang mga witnesses, yung mga hindi credible at mali-mali pa yung mga scripted na ginawa nila? Kung yung mga yan, totoo yan, dapat hindi sila nagkakamali, hindi nila kailangan ng listahan na binabasa sa Kongreso. At saka nakakahiya yung ginawa ng ano ng Kongreso.
Okay, hindi kasi sinishift nila eh. Hindi nila makuha sa illegal drug. Inaano ngayon dito, parang in terms of morality, doon nila binabanata si De Lima. Pero
okay, banata nila si sino ba ang immoral? Pilipinas? Di ba ang presidente natin? Lantaran nga niyang sinasabi yung mga kabit niya.
Dapat alisin yung presidente kung gano'n.
I-disbar din siya. Nanakaw nga siya para sa mga sa mga kabit niya.
Okay.
Sino ngayon?
Okay. Diba? Okay. Okay, maraming salamat sa iyong tawag, Ann. At sa kabilang linya naman pa si Al. Magandang umaga po.
Magandang umaga naman dyan.
Yes. Apo, ano pong masasabi ninyo?
Ang masasabi ko ay parehas lang, no? Ang sa kasalukuyan, kung sasabihin natin walang hindi pa nadawit si De Lima, ang sinabi ng ating kaibigan na ang mga testigo raw ay hindi credible. So una-una, ang nagdadala ng testigo si Motobato, si De Lima ang nagdala niyan. Kung si Motobato ay member ng sinasabi niya, allegation ay member siya ng taga DDS.
Yes,
matay tao siya. So, hindi credible yan. Pero nung mabaliktad na si Motobato sa sinasabi niya na nadadama na si De Lima, di dapat i-implicate niyan. Ngayon, tungkol naman dun sa iyang inamin ni De Lima na mayroon siyang relasyon kay Dayan, dapat illegal and immoral yung bilang taga-gobyerno.
Okay. Salamat po.
Tanggal na dapat yan.
Okay. Salamat po. At wala nang panahon si Rod Dingle. Mayroon bang masabi bang one sentence? Magandang umaga, Rod. Baka may madagdag ka. Wala nang oras tayo.
It's a misogynist question.
Yes.
De Lima has every right to do what she wants. And if you're going to get rid of her, get rid of all the politicians in the Philippines. Thank
okay.
you.
Okay, maraming salamat sa huling pananalita po karon. At meron pa po tayong dalawang nasa linya pero hindi na po natin makakausap. Hingin na lamang po tayo ng paumanuin kay Baby at kay Titus.